Nu, diemžēl šogad maratons arī ir beidzies ar traģisku iznākumu kādam vīrietim, apmēram 25 gadi vīrietis, kuram maratona skriešanas laikā tad ir teikšņi kļuvis slikti, un vīrietis ir atradies ļoti tuvu arī ātrās palīdzības postenim, līdz ar to mediķi nekavējoties bija negadījuma vietā un uzsāka palīdzības sniegšanu. Reanimācijas pasākumi bija ilgstoši, gandrīz stundu, bet, diemžēl, rezultātā tomēr vīrietis gāja bojā un neizdevās glābt viņu dzīvību. Tas nebija ārvalsts pilsonis, tas bija mūsu Latvijas iedzīvotājs.